Þá hérna förum nú að slá botnin í þetta. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Mætingin er bara eins góð og maður gat hugsa sér. Það er áhugasamt fólk og hérna menn vonandi sjá fyrir sér punktalitri sem ég komið til að vera alla framtíð. Ég tek alveg undir það að maður er sjálfur á þessari á þessum landamærum á maður að fara að læra punktalitur eða á maður ekki, þetta er á ég að stökkva eða á ég að rökkva. En ég minni ykkur á sýninguna sem er bæði hérna inn í hotni og framjum í matsalum. Eyþór ætlar að vera þar ykkur til hals og traust og útskýra þau tæki og tól sem eru þar til sýnis að þetta er svona sögulegt yfirlit yfir verkfæri í kringum punktalitur. Nú að endingu þá þakka ég kærlega öllum fyrirlesurunum fyrir að gefa okkur tíma sinn og miðla af þekkingu sinni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og starfsfólkinu sem hefur staðið að því að undibúa og hljóðurita fundin. Takk fyrir komuna og njótiði sýningarina líka.